Wanahabari duniani hii leo wanaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, huku baadhi ya visa vya dhuluma vikizidi kuripotiwa kote duniani. Baadhi ya dhuluma ambazo mara nyingi huadhiri waandishi wa habari ni kama vile kupigwa, kuuawa, kunyimwa usemi na pia ubakaji, haswa kwa jinsia ya kinadada. Taifa la Kenya linapojiunga na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya uhuru wa wanahabari, tunaangazia dhuluma ya kunyimwa usemi katika redio za kijamii. Dhuluma hizi mara nyingi hushuhudiwa kutoka kwa taasisi za serikali. Chanzo cha dhuluma hizi huchangiwa kutokana na dhana kuwa redio za kijamii hazifikii idadi kubwa ya wasikilizaji, na hivyo swala hili huchukuliwa kama kigezo cha kuzuilia wanahabari kutoka redio za kijamii kupewa ripoti hitajika kutoka kwa maafisa wa ngazi za juu za serikali. Katiba ya Kenya ibara ya 4 kifungu cha 33, 34 na 35 kinaratibu vyombo vya habari kupewa uhuru wa kupokea na kusambaza ujumbe kwa wasikilizaji wake bila misingi ya kijamii, ukabila, bila kujali idadi ya wafuasi. Ili kukupa taswira kamili ya changamoto ambazo zinakumba redio za kijamii, nilimtembelea Dennis Nderu kutoka redio ya kijamii ambayo inahudumu katika mashariki mwa kaunti ya Nairobi.
Huu ni mwaka wa 8 ambao nimeweza kuanza sasa. Nafanya na Ruben FM ambayo iko Mukuru kwa Ruben, inaimba kazi South. Takriban zaidi ya wasikilizaji zaidi ya 1,300.
Kuhusu dhuluma ya kutoruhusiwa kupata habari katika kazi ya utangazaji kwa shutuma za kubaguliwa, anaelezea kisa anachokumbuka.
Nilienda katika afisi moja ya serikali, kufika pale iregeeni aisikizi bila kujua kwamba people have right to that information regardless ati radio inashika wapi, listenership currency yake ni kubwa ama listenership currency coverage yao ni ndogo.
Nilipotaka kujua iwapo atamfichua afisa wa serikali aliyemfungia kupata habari.
Kuna je waribia mtu kazi lakini ilikuwa ni afisi ya serikali miaka kama miwili iliyopita.
Licha ya kufungiwa nje kupata habari, alisema kuwa kama mwana habari ambaye anadhamini kazi yake, aliendelea kufuata ripoti alikuwa anahitaji kupitia njia za kisheria.
Nikakuwa na mahojiano na msemaji wa serikali bwana Colonel Silas Oguna, akaweza kuaddress hizo issue zote, akasema kwamba you know, regardless wewe ni station gani, lazima maafisa wa serikali waweze kutia ule muda waweze kushuhoji.
Na baada ya kuzungumza na Dennis, nilitaka kujua nini huchangia wanahabari kunyimwa usemi. Hapa nilipatana na Shadrack Maina, mmoja wa mshauri wa jamii kupitia redio. Shadrack anahisi kuwa baadhi ya maafisa kutaka kuficha uwazi katika afisi zao ndio chanzo kikuu.
They are under some people's instructions. Freedom ya wanahabari, it is when they speak out of their mind.
La kuvunja moyo, asema kuwa ni aibu kuwa hata rais ambaye alikula kiapo cha kulinda katiba amenaswa mara kadhaa akiwadhalalisha waandishi wa habari mbele za umma.
Kampuni nyingine ya media ni ya mtu fulani, nyingine ya media ni ya mtu fulani, and that is the reason why even when the president is telling them now you can walk out because there are some information I don't want you to hear. Kenya imekuwa na shida kubwa sana ya kucompromise the truth na yale mambo ambayo wananchi wanafaa kujua.
Kama njia moja ya kubaini taratibu za kisheria ambazo zinafaa kufuatwa wakati vyombo vya habari vinanyimwa usemi, nilizungumza na Kamau Wainaina, mtetezi wa haki za binadamu kutoka shirika la Mneti Huru.
Dhuluma zimekuwa mingi, hata juzi tumeona kule Embu wanahabari wameenda kuchukua habari lakini polisi wamevaa uniform wameweza kuwapiga marungu na kuwafukuza wasichukue.
Na kuhusu wanahabari kutoka redio za kijamii kunyimwa haki ya kupatiwa habari, amesema kuwa visa kadhaa vimeripotiwa katika afisi yake.
Access to information, wameenda kwa maofisi, wamekuwa wakinyimwa. How much the project cost? Kama wanahabari wenyewe wanakosa hii information, je, sisi wananchi?
Kama mtetezi wa haki za binadamu, alikuwa na kauli thabiti dhidi ya kutetea uhuru wa wanahabari kutoka redio za kijamii.
Jukumu langu kama mtetezi, hatutanyamaza wanahabari kupigwa na polisi, hatutanyamaza wanahabari kutokupatiwa ama information, hatutanyamaza wanahabari kugagiwa na serikali, hatutanyamaza kwa mambo yoyote yoyote enyina hujumu haki za wanahabari.
Kwa upande wake Olo Janak kutoka tawi la Kenya Correspondent Association aitaka serikali ya Kenya kupitia utendakazi wa idara za polisi IPOA kuchukua hatua za kisheria kila mara maafisa wa polisi wanaripotiwa kuwadhulumu wanahabari.
We call the national government here in Kenya, the governments across Africa at the global level to ensure that they recommit to protecting journalists, because if journalists are not protected, then we cannot have an environment where they can work hard. There has also been attacks, especially on women. Women are very, very vulnerable, and sometimes this is done online.
Wameikumbusha serikali kuwa waandishi wa habari pia ni baadhi ya Wakenya ambao mapato yao yameingiliwa na maambukizi ya corona, ambapo hamna yoyote ambaye anawatetea.
More than 500 journalists have lost their jobs since last year. And this, the media industry attributes this to COVID, which has depressed revenue within the media sector and made it very difficult for media houses to retain journalists. This has led to trauma among a number of journalists.
Kubaini njia mwafaka ya kukabiliana na dhuluma ambazo zimekuwa zikishuhudiwa na waandishi wa habari kutoka radio za kijamii. Safari yangu iliishia afisi ya Media Council of Kenya, tawi la serikali la uboreshaji wa huduma za vyombo vya habari, na kukutana na afisa mtendaji David Omuoyo. Omuoyo ashikilia kuwa shati uhuru wa vyombo vya habari uidhinishwe na haswa kulindwa kutokana na dhuluma kutoka kwa maafisa wa usalama.
Katiba ilisema uhuru wa wanahabari upo. Kwa hivyo shida kubwa ni kwamba vibaraka hasa polisi wanajifanya kwamba wao ndio waliopewa jukumu la kama kuwanyang'anya uhuru huo.
Licha ya changamoto zote ambazo zinakumba redio za kijamii, baadhi ya Wakenya kutoka taaluma mbalimbali wanazidi kuenzi huduma ambazo zinatolewa na redio za kijamii.
Naitwa Amilka Nyambura kutoka upande wa Zambezi. Mimi ni msanii wa nyimbo za Ijiri. Nishapeleka nyimbo zangu mtaani radio na wakanichezea sana na sasa nimejulikana.
Changamoto ziwe zisiwe, Wakenya hawaelewi wanahabari hupitia changamoto zipi bora wapate habari.
Kwa majina naitwa mama yao. Upande wa kusikiza radio huwa napenda kusikiza habari, napenda kusikiza mawaida sababu wako na vipindi tofauti. Imenipea nguvu, imenipea ushujaa hata bila kuogopa nikiongea vile naongea hivi sasa.
Haya yanajiri huku redio za kijamii zikizidi kujizatiti kuboresha wajibu wao mitaani. Ikumbukwe kuwa kauli mbiu mwaka huu ni ujumbe unawema kwa umma. Ni kiripotia mtaani radio, naitwa Ivan Kibe.